20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Річницю протестів відзначили бійкою. У Феодосії знову зібралися ті, хто за і проти НАТО.
Помутузивши один одного, поскандаливши і поскандувавши, сторони розійшлися, задоволені своїми акціями. І ті пообіцяли повернутися.
Рили котлован, знищили культурний шар. Так у Львові ставляться до свого минулого.
Торік під час ремонтних робіт на площі Ринок поблизу Латинської катедри знайшли міський цвинтар і кістки 48 людей. Досі вони лежать у мішку під столом в офісі Володимира Шишака.
І не соціальними виплатами єдиними, як президент першу віртуальну бібліотеку на Рівненщині відкривав.
Маємо доступ за допомогою мережі інтернет до провідних бібліотек університетів світу, і студенти наші мають можливість використовувати ресурси цих бібліотек.
Сьогодні у Феодосії побилися кримські прихильники і противники Північно-Атлантичного альянсу. Таким чином вони відзначили річницю антинатовських виступів лівих і проросійських сил, які торік призвели до зриву міжнародних навчань «Сібриз-2006». За бійками у Феодосії спостерігав і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Під стінами Феодосійського морського порту, де торік протестували проти НАТО представники лівих і проросійських сил, раз за разом виникають невеликі сутички між прихильниками і противниками вступу України до Євроатлантичного альянсу. З одного боку, активісти Української народної партії та УРП «Собор», з іншого – комуністи і прогресивні соціалісти. З обох сторін по півсотні людей. Тож міліції вдається швидко локалізувати невеликі бійки. Але лівим вдається порвати один плакат і зламати гучномовець євроатлантистів. Втім, останні хоч і демонструють миролюбність, але не здаються.
Ми, представники патріотичних організацій, вважаємо, що Україна негайно повинна вступити в НАТО, щоб забезпечити європейські стандарти, високі пенсії, зарплати.
Проте діалог не вдається. Ліві налаштовані дуже агресивно. Свист і крик антинатовців не вщухає по кілька хвилин. Вони також пробували переконати своїх візаві у тому, що Північно-Атлантичний альянс – агресивний блок. Хіба вам мало Іраку та Югославії? І ви ще намагаєтеся переконати нас, що таке НАТО? Ганьба вам усім! Попри те, що пронатовський мітинг ліві практично зірвали, кримські євроатлантисти кажуть, що задоволені його результатом.
Ми прийшли сказати про те, що не всі в Криму підтримують гасло «Крим без НАТО». В Криму є багато людей, які вважають, що Україна робить правильний вибір. Вибір на європейську інтеграцію.
Заявив Владислав Єрмаков, один з місцевих євроатлантистів. Зрештою, зі своїми аргументами до учасників обох мітингів вийшли представники морського порту. Те, що ви вперто збираєтеся, ви не просто нам заважаєте. Ви працюєте проти іміджу порту, міста. Ми втрачаємо, з нами не хочуть працювати лише тому, що ви тут голосуєте. Помутузивши один одного, поскандаливши і поскандувавши, сторони розійшлися, задоволені своїми акціями. І ті пообіцяли повернутися, щоб остаточно переконати своїх супротивників у власній правоті. Володимир Притула для Радіо Свобода з Феодосії.
Давній Львів, побудований на цвинтарях під час ремонтних робіт, доволі часто у центральній історичній частині знаходять поховання. Однак справу не доводять до кінця. Виявляється, що людські останки нікому перепоховати. Днями у центрі Львова під час земляних робіт біля міського муру віднайшли унікальний історичний пласт. За прогнозами фахівців, це найдавніший міський цвинтар 14 століття. Однак важкою технікою знищили культурний шар. Про ставлення у Львові до минулого докладніше кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Днями власники кав'ярні «Княжий Келих» почали будівельні роботи під зведення офісу і котельні при оборонному мурі. Вони мають дозвіл від колишнього начальника управління охорони історичного середовища, нині заступника начальника управління культурної спадщини обласної адміністрації Андрія Левика, а також історику містобудівне обґрунтування. Колись на цій території був францисканський монастир Єзуїтська колегія, у якій навчався Богдан Хмельницький. Котлован рили екскаватором. Кілька машин землі робітники вивезли на сміттєзвалище. Під час робіт співвласниця кафе Надія Тарасе і робітники побачили людські кістки. Пані Надія розповіла, що одразу ж припинили роботи і повідомили управління історичної спадщини міста.
Абсолютно, ми би і не починали взагалі будь-які проектні роботи навіть по цьому. Такого ніхто не говорив, і розроблялося історику містобудівне обґрунтування. Там не написано, що там мав би бути на тому місці чи цвинтар, чи поховання.
Іван Сварник, віце-президент Товариства шанувальників Львова, зауважив, що при земельних роботах в історичній частині міста, яка належить до світової спадщини ЮНЕСКО, мав бути присутній представник управління історичної спадщини. Водночас співвласниця кафе зазначила, що вона не тримала у таємниці, що розпочинає будівельні роботи. Іван Сварник.
Навколо всіх монастирів, навколо нього був цвинтар. Взагалі-то, за розпорядженням австрійських властей з 1786 року, ці міські цвинтарі були ліквідовані. Тобто, ті могили, які було видно на поверхні, ті здійснили ексгумацію і перенесли на Личаківський, на Янівський і на Городоцький цвинтар, на три нові цвинтарі. Те, що лишилося в землі, просто було не позначено.
Володимир Шишак, головний керівник археологічних досліджень, розповів про розкопки.
Моє завдання – дослідити високий мур і згідно методики, ми маємо копати до підошви, щоб бачити, як він збудований. Чисто археологічно можу в похибку 50 років оприділити без проблем. Просто вивезено, я не маю культурного шару, не маю ні знаків, нічого. Мені треба артефакти.
Скільки людських останків знайшли, невідомо. Вони хаотично складені у продуктові коробки. Частину привезли зі сміттєзвалища. Однак, як з'ясувала кореспондент Радіо Свобода, невідомо, куди можна скласти людські останки. Днями їх досліджуватиме антрополог із Києва. До слова, торік під час ремонтних робіт на площі Ринок поблизу Латинської катедри знайшли міський цвинтар і кістки 48 людей. Досі вони лежать у мішку під столом в офісі Володимира Шишака. Останками колишніх городян ніхто із влади не цікавиться. Дозволу на перепоховання не видають. Археолог Володимир Шишак каже, що у снах йому часто сняться мертві душі і щось просять. Духовенство оцінює той факт, що не перепоховують людські останки, як злочинний. Оскільки під час проведення християнського обряду поховання могилу запечатують, і ніхто не має права порушувати спокій мертвих. В іншому разі гріхи покутуватимуть живі люди. Ті, хто порушують спокій померлої людини, похованої за християнським обрядом, не усвідомлюють загрози для свого життя чи життя своїх рідних. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» нарешті дочекалася свого офіційного відкриття, як і було обіцяно за участі президента України. Чому саме цей заклад був у центрі уваги Віктора Ющенка під час його візиту на Рівненщину, знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Далеко не кожна бібліотека в Україні може похвалитися колекцією стародруків 16-19 століття, таких як Вільненське Євангеліє, Львівський апостол чи Почаївський часослов. І хоча місце зберігання Острозької академії, Острозький музей книги і книгодрукування, однак у центрі нового бібліотечного корпусу в скляній піраміді копія цього раритету з надписом на першій сторінці «Тут мертві живуть, тут живі не вмирають». Під куполами стелі – розписи з музами, а поряд зі стародруками – кілька сотень комп'ютерів, котрі, не дочекавшись обіцяного ще минулоріч президентського візиту, давно працюють. Тож Віктор Ющенко не став першою людиною, котра переступила поріг нового бібліотечного корпусу. Сюди передали свої колекції відомі українські та зарубіжні політики і громадські діячі, серед яких Микола Жулинський, Микола Томенко, Любомир Винар, Петро Скорупський, Джон Карк та інші. Як пояснила директор бібліотеки Майя Корнійчук, сьогодні її заклад – це автоматизований бібліотечно-інформаційний центр, котрий забезпечує доступ як до унікальних фондів бібліотеки з 370 тисячами примірників, так і до електронних ресурсів – каталогів, компакт-дисків і теоретичних дисциплін, близько 60 тисяч повнотекстових наукових журналів, підручників і посібників.
В Острозькій академії ми створили першу в Україні віртуальну бібліотеку. Маємо угоди з університетами світу, маємо доступ за допомогою мережі інтернет до провідних бібліотек університетів світу, і студенти наші мають можливість використовувати ресурси цих бібліотек. В онлайновому режимі мали можливість наші студенти прослуховувати лекції викладачів Києво-Могилянської академії.
Бібліотека, якої немає в жодному з українських університетів, зробила справжню революцію в свідомості острожців, які поряд зі студентами мають можливість користуватися багатющими ресурсами світової науки. Тож відчуття глибинки, якою вважався острог 20-го століття, у 21-му поступилося поверненню слави волинських Афін, де жили і працювали знакові для України постаті. Від когорти князів острозьких до вихованців і викладачів, майбутніх гетьманів і патріархів. Віктор Ющенко, котрий вперше офіційно побував в Острозі в якості президента, зізнався, що зворушений побаченим.
Тут дух нашої історії, тут в цьому повітрі вітає наша духовна словесна спадщина. Звідси йдуть витоки української освіти, і не тільки української. Тут пролунав перший церковний спів. Тут багато чого зроблено, що потім називається українським ренесансом. Це дійсно святе місце, і для мене завжди є насолодою знаходиться в стінах академії. Я відчуваю ту історію, час, який передають стіни, повітря і земля цього славного закладу і, безумовно, цього славного міста.
Бібліотека побудована без копійки державних грошей, тільки на спонсорські кошти, котрі надходили як від українських, так і від закордонних меценатів. Разом з тим, університет потребує державної допомоги. На зустрічі з президентом ректор університету Ігор Пасічник вкотре поставив питання про будівництво гуманітарного корпусу на місці довгобуду у центрі Острога.
Оце ми спасаємо і будуємо не просто черговий якийсь корпус, а ми просто спасаємо обличчя нашого історичного центру, нашого історичного острога. Принаймні про Острозьку академію я можу з певністю сказати, що вона відповідає всім вимогам європейських і світовим вимогам вищого навчального закладу.
Якщо цікавий проект рівненських архітекторів буде здійснений, Рівненщина і справді матиме власний Кембридж. Острог заслуговує на це історією найстарішого вищого навчального закладу Східної Європи. Президент обіцяв приступити до втілення проекту уже завтра. Адже розвиток національного університету, розташованого не в мегаполісі, а в невеликому районному місті, насправді є проектом майбутнього. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
У Луганську майже у кожному дворі багатоповерхівки живуть кілька бродячих собак. Муніципалітет тримає службу, яка знищує дворових улюбленців, бо вони можуть переносити вірус сказу. Про долю безпритульних тварин більше знає кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Один постійний у нас пес, ми його зовемо Шарик.
У нас у дворі один постійний пес на ім'я Шарик і ще 2-3 собачки. Причому одна взагалі, мені здається, собачка породиста. Ну, красуня, красуня. Я не уявляю, щоб так взяти їх і всіх прибрати, м'яко кажучи. Я б захворіла від цього.
Заболіла від цього.
Говорить луганчанка Тамара Півторобатько. Скільки в Луганську безпритульних собак, не скаже ніхто. У кожному дворі є люди, які піклуються про знедолених тварин, виносять їжу, впускають до під'їзду взимку. Але ж собаки інколи нападають на людей, і вони насправді можуть бути переносниками сказу. Комунальне підприємство «Луганьсервіс» працює на замовлення. Упродовж одного дня диспетчер приймає до 10 замовлень на знищення тварин, розповідає директор підприємства Микола Жолдак.
І животних жалко. Що діляти?
І тварин шкода. А що робити? Одні дзвонять, не приїздіть, не усипляйте собак. Інші просять, усипіть. Дільничного інспектора підключаємо. Він йде і розбирається. От присадила нас делегація з трьома дітьми. Хто нашу собаку вбив? Ми її годували, вона хороша. Скажіть, хто вам подзвонив? У нас був випадок, коли жінку ледь до інфаркту не довели, бо сусіди узнали, що це вона зателефонувала у нашу службу.
Знали, що вона дзвонила, щоб усипіли собак.
Собачники працюють на світанку. Влітку з 5:30 і до 7:00, коли на вулиці з'являються перші перехожі. Замість колишніх дробовиків мисливці із Луганьсервісу озброєні пневматичними рушницями із шприцями з отрутою. На вбивство кожного собаки фірма витрачає приблизно 50 гривень. Це ціна шприца, отрути та праці мисливця. Минулого року таким чином на знищення собак витратили майже 167 тисяч гривень. Це виходить по 450 гривень на день. Скільки тварин на ці гроші можна було б нагодувати у притулку? Але притулку для бродячих тварин у Луганську немає. І навіть екологи не дуже переймаються цією проблемою. Принаймні, їх зупиняє грошове питання. На допомогу іноземних благодійних фондів вони не сподіваються, мовляв, проблема виключно внутрішня, каже голова обласної організації. Організації «Зелений світ» Валерій Денщик.
Будучи виброшеними собаки, кошки на грані, так сказати, життя і смерті, особливо в зимнє
время. Викинуті на вулицю собаки та коти на грані життя та смерті, особливо взимку. Хворі бродять неприкаяні бездомні по місту. Гранти на притулок повинні бути внутрішні. Наприклад, оголосити конкурс, щоб з'явився такий заклад в Луганську. Він має фінансуватись з нашого ж бюджету, щоб оздоровити ситуацію, щоб не бачили люди цього негаразду.
жителі, скажімо, люди от цього не гаразд.
Але в Луганську немає притулку навіть для людей бездомних. Себто бродячим тваринам найближчим часом не варто чекати від міської влади до себе уваги. Хіба що через приціл рушниці, що заряджена отруєною голкою. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
На цьому все. Ви слухали панораму Свободи. Гарних вам вихідних. Почуємося неодмінно у понеділок о 20:30.
Події Другої світової війни даленіють у часі, але щороку 22 червня відлунює дзвонами пам'яті та війна у серцях і вже поодиноких ветеранів та її учасників, і в серцях нащадків. Як література, мистецтво відтворили події давніх воєнних часів та яка роль культури у збереженні пам'яті про ті дні? Про це поговоримо у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Досі багато хто, навіть із числа людей освічених, гадає, що 22 червня 1941 року війна гуркотіла десь там, далеко від України, і тільки її слабкий відгомін долітав на береги Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця, вважає кандидат філософських наук Сергій Грабовський, стверджуючи, що немає нічого більш далекого від істини, ніж цей вкорінений у підсвідомість міф. Чому міф? Слухаємо далі Сергія Грабовського.
Справді, до березня 39-го року українці, якщо і брали участь у бойових діях чи на Далекому Сході, чи в Іспанії, чи в Китаї, то йшлося лише про тисячі людей і сотні загиблих десь далеко, ледь не на краю землі. А от у березні війна прийшла на українську землю, на Закарпаття, де поруч із місцевими вояками в обороні Карпатської України стали й сотні добровольців-галичан. Далі був вересень того ж 39-го року. Понад 200 тисяч українців чинили опір вермахту у складі польського війська, а одночасно Червона армія готувалася у похід на Захід, щоб підтримати своїх нацистських союзників і приєднати до Кремлівської імперії Галичину, Волинь, Берестейщину і Гродненщину. Лише у Київській та Харківській військових округах до Червоної армії у ті дні були мобілізовані 1,065,000 командирів і бійців. А ще з цивільної економіки радянської України забрано приблизно 300 тисяч коней, 60 тисяч автомобілів, 10 тисяч тракторів. На режим воєнного часу перейшли залізниці. На території УРСР був розгорнутий український фронт. Іншими словами, Друга світова війна вже у вересні 39-го року помітно відбилася на житті всіх як підрадянських, так і приєднаних до Совєтського Союзу західних українців. Фактично без перерви, в останній день листопада того ж 39-го року, Червона армія вдерлася до Фінляндії. До півмільйона українців пройшло через цю жорстоку зимову війну. І не менше 80 тисяч, точні дані досі невідомі, не повернулися із неї. Часом гинули в оточенні і потрапляли у полон цілі дивізії, перекинуті з Київської та Одеської округ. Отож, похоронка стала звичним явищем уже тоді, взимку 39-40-го років. Далі літо 40-го року. На території УРСР розгортається Південний фронт, який має без бою зайняти Басарабію, Буковину, це якщо Румунія капітулює, і йти з боями на Бухарест, якщо Румунія не віддасть згадані території. Знову сотні тисяч людей мобілізовані до війська, знову туди забрані автомобілі та коні, знову територія до Дніпра стає тилом діючої армії. І в цей же час Червона армія, де кожен четвертий українець, окуповує Балтійські держави. Окупує наче без бою, але ж у совєтському війську і без боїв з ворогом під час масштабних походів гинуть сотні бійців. А я ж іще не згадав бої на Халхінголі улітку 39-го року. Наче й не дуже масштабна операція, але ж у війську задіяні десятки тисяч українців. Серед них два перші в історії двічі герої Совєтського Союзу – льотчики Грицевець і Кравченко. А на батьківщину йдуть сотнями і тисячами похоронки. Загалом же до 22 червня 41-го року у складі різних армій полягло понад 100 тисяч українців. Між тим, скажімо, Велика Британія, яка воювала і в Європі, і на Тихому океані, і в Африці, і воювала за пекло, за всю війну з вересня 39-го по вересень 45-го року втратила близько 400 тисяч вояків. То що ж, невже все, що було до 22 червня 41-го року, для України та українців це дрібничка, не варта уваги? Бо Сталін наказав вести відлік війни тільки з моменту, коли Гітлер зірвав його плани.
У літературах різних народів світу події Другої світової війни всебічно відтворені художнім словом. Українське письменство теж долучилося до розкриття всіляких аспектів тієї війни. І, незважаючи на віддаленість тих подій у часі, іноді й досі твори про війну ще з'являються. Переосмислюються та відбиваються у слові якісь досі невідомі події чи неописані психологічні мотиви поведінки людей на війні. Чи з'являються нові дані з розкритих архівів, котрі теж потребують нового осмислення. Літературознавець Олександр Хоменко вважає, що тема війни в українській літературі фактично недосліджена і є своєрідною білою плямою вітчизняного літературознавства. Докладніше про це письменник і літературознавець Олександр Хоменко розповів моїй колезі, кореспонденту Радіо Свобода Богдані Костюк.
Пане Хоменко, як формувалася українська художня література про Другу світову війну?
Література українська про Другу світову, Велику вітчизняну війну почала формуватися під час самої цієї війни. Цей період в українській історії надзвичайно мало вивчений. В цей час з'являється багато справді шедевральних текстів української літератури. Наприклад, «Слово про рідну матір», яке Тельський написав. В цей час з'являються тексти, в яких починають виринати з небуття ті українські символи, на які раніше партійні пропагандисти кидалися як бик на червону ганчірку. Наприклад, Рильський пише в «Мандрівців молодість» про русифікаційну політику російського царату і пише про створення українського клубу «Родина», який заснували класичні буржуазні націоналісти Людмила Стариська-Черняхівська, Єфремов. Це в радянській пресі друкувалося. І цікаві плакати видавалися. Наприклад, був один плакат, де політрук читає бійцям книгу. Це Енеїда Котляревського. Цей період був дуже короткотривалим. І ті тексти потім потрапили під дуже сильний каток сталінської контрпропаганди вже року 47-го.
І тоді приходять в українську літературу, якщо не помиляюся, письменники фронтовики.
Так, власне, тоді приходять в українську літературу письменники-фронтовики. Взагалі, період сталінізму дозволяв лише один регістр формування літератури про війну. Це забронзовілий пафос, це прапороносці Сталіна, які йдуть Європою. Українська література, на жаль, не пережила ніяких новел, скрім пов'язаних з появою там нашого Генріха Бьоля, який би міг глибинно показати біль і страждання війни.
Чи ви знаходите у сучасній українській літературі оцю тему війни, причому не просто війни, а війни очима солдата?
Тут проблема полягає, як і багато інших проблем, в білих плямах української свідомості, які намагаються заповнити міфами з різних боків. З одного боку, ми маємо рештки класичного радянського міфу. З іншого боку, наповзає інший міт про те, що це була війна двох окупантів, що червоні окупанти змінювали коричневих, потім навпаки. В цьому нагромадженні міфів і неправди цей біль, який по наших селах десь так тихо розвитий, понаддніпрянських особливо, бо в кожному селі от є пам'ятник, там солдат бронзовий, або з автоматом, або з прапором, і обов'язково така плита гранітна внизу, і там випиті прізвища мешканців цього села, це, ну, по родинах, там такі-то, такі-то, 5-6 прізвищ обов'язково йдуть однакових, лише ініціали зміняться. Цей біль художньо не пережитий, недосліджений, не відрефлексований. Колись Юрко Гуць, такий блискучий український новеліст, на жаль, покійний, в нього був есей в Сопронюковому слові друкований, називається «Святкування днів біди». От він писав там про те, що 9 травня – це завжди святкування побіди, того, що після біди. Оцей фальшивий пафос, ці фальшиві фанфари, які були в радянську добу, а зараз не менш фальшиві уявлення іншого міту, вони цьому болю не дають прорости українській літературі в зв'язку з зміною поколінь і з, скажімо так, новими культурними матрицями в іншого покоління. Цей біль так і лишиться якоюсь білою плямою.
Про феномен Другої світової війни та трагічні контексти ХХ століття у мистецтві, літературі, кінематографі говорить відомий культуролог і мистецтвознавець Вадим Скуратівський.
ХХ століття – то справді трагічне століття. Як розпочалися конфлікти десь на Далекому Сході спочатку, а потім і на інших ділянках світу, і конфлікти вже планетарного характеру, то перед нами постає безконечно трагічний ландшафт. Сотні і сотні мільйонів життів, силоміць, позбавлених того, що називається норми. А потім мільйони і мільйони людських тіл, силоміць, позбавлених життя. Водночас і воднораз у цієї самої трагедії ХХ століття є одна надзвичайно цікава, характерна і позитивна риса. Йдеться про те, що всі ці трагедії, вони були відтворені у дзеркалі тогочасного мистецтва. І словесного, і пластичних мистецтв. Це засвідчує, з одного боку, неймовірну силу європейського і не тільки європейського духу. А з другого, ми бачимо, що у нас є можливість подивитися на ретроспективу того самого століття, і при цьому нам допомагають найсильніші письменники, найцікавіші художники. А потім десь приблизно з 20-30-х, 20-го століття і кінематографісти. Ну і мистецтво театральне. От яким чином людство могло сумістити катастрофи і, з другого боку, спеціальні естетичні мистецькі зусилля, це надзвичайно цікаво і, зрозуміло, треба спеціальне дослідження для того, щоб осмислити от цю ситуацію. Йдеться про Другу світову війну, про страшний її феномен. Це з одного боку. А з другого боку, виявляється, що попри всі втрати, європейське і інше людство, втрати тієї доби, водночас дивним чином от спромоглося створити дуже виразне, дуже точне разом з тим художнє дзеркало цієї епохи. От візьмемо, скажімо, нашу сусідку Польщу. Справді, з одного боку, неймовірна ситуація уярмленої Польщі 39-45 років. А з другого боку, поети, які тоді написали блискучі тексти, які назавжди залишаться у світовому обігу. Проходить деякий час, і попри всі негаразди повоєнної Польщі, там десь, починаючи з покоління Анджея Вайди, і починаючи з фільму Анджея Вайди, який таки називається «Покоління», з'являється блискучий польський кінематограф, який передовсім відтворює добу Другої світової. І, зрештою, так було чи не у кожній країні, яку зачепила Друга світова війна. Можна пригадати, що французька література, починаючи з трагічного літа 40-го року і закінчуючи кінцем Другої світової, процвіла. Ну, зрозуміло, не було якихось великих епічних жанрів тоді, але була блискуча французька поезія так званого руху оперу. Зрештою, був, якщо не сам видав, але принаймні закритий, законспірований альбомний склад німецької літератури 33-45 років в режимі опору націонал-соціалізму. Зрештою, один із німецьких поетів, от у в'язниці напередодні страти, він створює свої трагічні тюремні сонети, які назавжди залишаться в обігу не тільки німецького читача. Стосовно України, тут справді ситуація трагічна, трагічна у всіх напрямах. З одного боку, будемо говорити одверто, ледь чи інша якась територія, оперативна територія Другої світової війни мала такі неймовірні втрати, як Україна. Людські катастрофи в неймовірній кількості. Просто статистика не має навіть спеціальної мови для того, щоб осмислити всі ті неймовірні втрати української нації. А з другого боку, в Україні не було можливості на повну силу тоді переповісти те, що з нею відбулося. Були дуже талановиті люди і в Західній Україні, і на Надніпрянській Україні. Але вони, на превеликий жаль, були поставлені в умови, коли вони не встигали за цими самими подіями. Точніше, у них не було писемного бюрка для того, щоб написати про тогочасний свій досвід. Ні, культурний процес всупереч усьому продовжувався тоді. Можна пригадати доволі напружене літературне, ба навіть театральне музичне життя тогочасного Львова. На інших ділянках України, попри всі катастрофи і негаразди війни, теж щось робилося. Українська підрадянська література, евакуйована в Уфу, з одного боку, була абсолютно уярмлена ніби цензурою, а з другого боку, Геніальна поема «Течійни похорон друга». І кільканадцять блискучих віршів надніпрянських підрадянських поетів про ситуацію в Україні. І, зрештою, десь після 45-го року Україна була духовно готова для того, щоб в літературі, в образотворчих мистецтвах, і в театрі, і нарешті у кінематографі розповісти про свій страшний досвід.
В України не було змоги осмислити і відтворити все, що з нею відбулося у часі Другої світової війни в повному обсязі, наголошує Вадим Скуратійський. Але змога відтворити у мистецтві і літературі все, що досі не відтворене, у неї, у творців її культури, митців, поетів, прозаїків, режисерів, залишається. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо вам за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.